Bibiliya y'abana irerekana Pasika ya mbere yanditswe na Edward Hals yasomwe na Gahizi Makile wayisanga kuri www.bibleforchildren.org.
Umugore yari ahagaze ku musozi, amaso ye yarababaye areba hejuru ibyarimo kuhabera bibabaje. Umwana we yari arimo gupfa. Uwo mubyeyi yari Mariya, yari ahagaze iruhande rw'aho Yesu yari abambwe ku musaraba. Ibi byabaye gute? Ni gute byashobotse ko ubuzima bwiza bwa Yesu burangira nabi kariya kageni? Ni gute Imana yeretse umwana wayo abambwa ku musaraba hariya? Yesu hari ikosa yakoze? Imana yaraneshejwe? Imana ntiyaneshejwe. Yesu nta kosa yakoze. Kuva kera kose Yesu yari azi ko azicwa n'abantu bafite umutima mubi. N'igihe yari umwana, umusaza witwaga Simeyoni yari yarabwiye Mariya ko hari umubabaro ubategereje. Mbere gato y'uko Yesu yicwa, umugore yaraje amusukaho umubavu uhumura ku birenge. Abigishwa baritotomba bati, arimo gupfusha ubusa, amafaranga ubusa. Yesu aravuga ati, akoze akazi keza yabikoreye umunsi nzahambwa. Mbega amagambo adasanzwe. Nyuma y'ibi, Yuda umwe mu bigishwa 12 ba Yesu yemera gutanga Yesu ku mukuru w'abaherezabitambo ku biceri 30 by'amadenariyo. Ku munsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi, Yesu asangira ifunguro rye rya nyuma n'abigishwa be, ababwira ibintu byiza byerekeye Imana n'isezerano ryayo ku bayikunda. Yesu abaha umugati n'igikombe cya divayi ngo basangire. Ibi byari ukubibutsa ko umubiri n'amaraso bya Yesu byatanzwe ngo haboneke imbabazi z'ibyaha. Maze Yesu abwira inshuti ze ko azagambanirwa maze bagahunga. Petero yemeza agira ati, sinzahunga. Yesu aramubwira ati, mbere y'uko inkoko ibika uzaba unyihakanye gatatu. Bwije muri iryo joro, Yesu ajya gusenga mu murima wa Getsemani. Abigishwa bari kumwe na we barasinzira. Yesu arasenga ati, Data, reka iki gikombe kinyure kure yanjye, ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Ari ako kanya ikivunge cy'abantu kiyobowe na Yuda kiza kigenda mu murima. Yesu ntiyigeze arwana, ariko Petero akata ugutwi k'umugabo yitonze. Yesu akora ku gutwi k'umugabo aragukiza. Yesu yari azi ko gupfa kwe byari mu gushaka kw'Imana. Ikivunge kijyana Yesu mu nzu y'umuherezabitambo mukuru. Aho ngaho abayobozi b'Abayahudi bavuga ko Yesu akwiye gupfa. Hafi aho Petero yari ahagaze iruhande rw'umuriro w'abaja areba. Abantu bareba Petero inshuro 3 bamubwira bati, wari uri kumwe na Yesu. Inshuro 3 Petero arabihakana neza nk'uko Yesu yari yamubwiye aza kubigenza. Petero aramuvuma ararahira, koko ariko. Ako kanya inkoko irabika. Yari nk'ijwi ry'Imana kuri Petero. Yibuka amagambo ya Yesu, Petero ararira cyane. Yuda nawe yarababaye, yari azi ko Yesu nta gicumuro cyangwa ikintu kibi na kimwe yakoze. Yuda asubiza ibiceri 30 by'amadenariyo abaherezabitambo bakuru, ariko barabyanga. Yuda ajugunya amafaranga hasi arasohoka arimanika. Abaherezabitambo bakuru bajyana Yesu kwa Pilato, umutegetsi w'Abaroma. Pilato aravuga ati, nta cyaha mbonye kuri uyu mugabo. Ariko imbaga y'abantu ikomeza gusakuza. Mubambe, mubambe. Iherezo Pilato arananirwa, maze atanga Yesu ngo apfe ku musaraba. Abasirikare bapfumura Yesu, bamucira mu maso, baranamukubita. Baboha ikizingo cy'amahwa akomeye maremare, bakimutsindagira ku mutwe. Bamupfumuza imisumari ku giti cy'umusaraba ngo apfe. Kuva kera Yesu yarazi ko azapfura urupfu rumeze gutyo, yarazi kandi ko urupfu rwe ruzazanira imbabazi z'ibyaha abantu bose bamwizera. Abagome babiri bari babamba mu iruhande rwa Yesu, umwe yizeye Yesu maze ajya muri paradiso, undi ntiyizeye. Nyuma y'amasaha y'ububabare, Yesu aravuga ati, birarangiye, arapfa, umurimo we wari urangiye. Inshuti zimushingura mu mva itarahambwamo umuntu. Abasirikare b'Abaroma bafunga imva ya Yesu barayirinda, nta muntu washoboraga kujyamo cyangwa ngo avemo. Iri iyo riba iherezo ry'inkuru ryari kuba ribabaje bingana bite? Ariko Imana yakoze ikintu cyiza cyane. Yesu ntiyaheranwe n'urupfu. Cyakare mu gitondo cy'umunsi wa mbere w'icyumweru, bamwe mu ntumwa za Yesu babonye urutare rwigijwe kumva. Igihe barebyemo imbere, Yesu ntiyari arimo. Umugore umwe yarasigaye agira kumva. Yesu aramwiyereka, yirutse n'ibyishimo ajya kubwira abandi bigishwa, Yesu ni muzima, Yesu yazutse mu bapfuye. Bidatinze Yesu asanga abigishwa, abereka inkovu z'imisumari mu biganza, byari ukuri. Yesu yari muzima na none. Yababariye Petero kubwo kumwihakana, abwira abigishwa be kubwira abantu bose ibye, maze asubira mu ijuru aho yari yaraturutse kuri ya Noheli ya mbere. Pasika ya mbere, inkuru yo mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuye mu gitabo cya Matayo igice cya 26 umurongo wa 28, Luka 22 umurongo wa 24, Yohani 13 umurongo wa 21. Guhishurirwa amagambo yawe bizana umucyo, Zaburi 119 umurongo 130. Imana izi ko twakoze ibintu bibi, ari byo yita icyaha. Igihano cy'icyaha ni urupfu. Imana iradukunda cyane ku buryo yohereje umwana wayo Yesu gupfira ku musaraba, maze yishyura igihano cyacu. Yesu yarazutse maze asubira mu ijuru. Ubu Imana ishobora kubabarira ibyaha byacu. Niba ushaka kuva mu byaha byawe, bwira Imana uti, ku nshuti yanjye Imana, nizere ko Yesu yamfiriye kandi ubu akaba ari muzima na none. Ndakwinginze ngwino mu buzima bwanjye, maze umbabarire ibyaha byanjye kugira ngo uyu munsi mbashe kubona ubuzima bushya, maze mbane nawe ubuziraherezo. Fasha kubaho ku bwawe nk'umwana wawe. Amina. Yohana 3:16. Soma Bibiliya maze uvugane n'Imana buri munsi.